Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, они всем. Для микрофона Олег Барцевич и на хвалях Еврорадио. Информационно-музычная программа Еврозум, якую мы разом с Дашей Форман проведем в ближайшую годину для вас. Будем обмерковывать актуальные и самые важные подеи с Беларуси и свету этого дня, на нашу думку. А темы будут такие. В Украине кризис, а попыт на кватеры у столицы протягивает расти. Добро продается навод элитное жилье.
Верить вообще ничему уже теперь нельзя. Прогнозы редко когда попадают в точку. Мои прогнозы были того, что будет падать стоимость метра квадратного, но тем не менее он потихоньку почему-то повышается.
Может, кватеры выкупают комбайнеры? У жнивой они зарабатывают навод 10-12 миллионов рублей. Не отстают и шахтеры.
Это надо иметь образование, ну, то есть, чтобы зарабатывать 8 миллионов. Горное, то есть, неважно, можно высшее, можно училище закончить.
В ближайшую годину так само новые сенсационные известки из Литвы. Как оказалось, тамтейшее Министерство юстиции сапраўды примушало банки выдать информацию про рахунки белорусских правооборонцев. Про все это уже хутка, а пакуль апошние новины от Вольги Мицкевич.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
У студии Ольга Мицкевич основные новины. Джон Маккейн закликает взмацнить тиск на белорусский режим. Так само американский сенатор потребует вызволить правооборонца Олеся Беляцкого и остатних вязней в сумлении. По словам Маккейна, арешт Беляцкого является еще одной причиной, чему белорусский режим заслуговывает статусу международного изгоя. Сенатор назвал Беларусь закладницей опошней диктатуры в Европе. На его думку, США и Европа повинны заховывать одинство у подтримки белорусской громадянской супольности и политической оппозиции. Маккейн клікаў узмоцніць ціск на рэжым Лукашэнкі, у тым ліку адмаўляючы афіцыйнаму Менску ў крэдытах. Палітыка Паўла Сіверынца накіроўваць на хімію ў Пружанскі раён Берасцейшыны. На Віцебшыні палітыку, асуджанаму па справе 19 снежня, не знайшлося месца. Адбываць пакаранне Сіверынец будзе ў спецкамендатуры нумар 7 у вёсцы Купліна Пружанскага раёна. У гэтую вёску ён павінен прыбыць ажно ў чацверг 11 жніўня. Нагадаем, яшчэ учора Сіверынцу казалі, што адбываць пакаранне ён будзе ў Віцебскай вобласці. Палітак асуджаны на 3 гады хіміі. Вілейская водосховіша пакрылася сіне-зялёнай пенай. У інспекцыі па ахове прыроды Еврорадыё паведамілі, што гэта звычайная з'ява прыроднага паходжання.
Ежегодное цветение сине-зеленых водорослей. Но в этом году несколько, может быть, оно даже и более ярко выражено. В искусственном водоемах это присутствует. В конце июля, обычно в начале августа, идет развитие сине-зеленых водорослей.
Про гэта паведаміў начальнік інспекцыі па ахове прыроды Вілейскага раёна Александр Альшэўскі. Па яго словах, праз гэтыя водарасці часам гіне і рыба, бо рэчыва ад водарасцяў трапляе ў жабры. Між тым, цяпер рыбе нічога не пагражае, упэўнены Альшэўскі, бо утрыманне кіслароду ў вадзе вышэйшае за мінімум. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
A na głowie tyle spraw. Rzucasz je w kąt, wszystkie mogą sobie poleżeć. Rzucasz trzeci bieg, przestrzeń zapiera dech. Liczy się czas, żadna miłość nie może czekać. Tak jak na wietrze pył unosi się z tylu ważnych dat. Zbudowano głupi świat. Zdeptał je czas, bo zamiatał wiatr historii. Z tylu pięknych
Европейское радио для Беларуси.
Сябры, традиційно пачынаемо з самага важнага для нас, ну, не для ўсіх, можа, важнага, але важнага, напэўна, для тых жа камбайнёраў, тых жа, хто зараз займаецца жнівом, тых, хто мае свае гароды, дзесьці на лецішчы, для тых, хто поле свае...
Поле паша.
Поле паша і Ваня, і гэтак далей. То бы крыхтуе, сябры, каб было, што есці на восень у крызісныя часы, дарэчы, пра камбайнёраў, якія нават у крызісныя часы неблага зарабляць, пойдзеш сёння гаворка, а зараз пра тое, што важна і камбайнёрам, і многім з нас, а менавіта пра надвор'я.
Такім чынам, 10 жніўня на надвор'і ў Беларусі будуць фармаваць прахалодныя паветраныя масы з поўнач. На большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. Крыху пахаладае, у Гродні ўсяго да 18 градусаў цяпла і дождж, столькі ж у Брэсце, там яшчэ і навальніца. У Лідзе да 20, у Пінску да Віцебску да 22, магчымыя ападкі, у Магілёў да 23 з навальніцай, ападкі ў Гомлі будуць, і там да 20 цяпла.
А ў нашых суседзяў у Вільні, якая застаецца ў цэнтры беларускіх падзеяў апошні тыдзень, і таксама будзе адной з тэмы нашай праграмы, дык вось у Вільні, сябры, 18-20 градусаў, дождж там мае пайсці толькі пад вечар. У суседній Рызе 17-19 і навальніца. У Варшаве ўсяго толькі 16-18 з дажджамі, і столькі ж такая ж тэмпература будзе ў Маскве і Кіеве, і там таксама будуць ападкі, а ў нашай сталіцы Мінску заўтра 19-21 градус тепла и магчимая навальница.
Саша Васильев и гурт Сплин протягивают наш эфир программы Евразума с песней «Больше никакого рок-н-ролла». Олег, ты веришь в это?
Рок-н-ролл...
Рок-н-ролл на камбайне нас чакае.
Так, а у нас больш ніякіх пустых размоваў. Пачынаем пасля адразу, пасля Саша Васильева, абмярковаць галоўныя тэмы гэтага дня.
Бродит, хороводы водит, страшно ломит кости, не пускает в гости, льется под ручьями, утром, днем, ночами, видимо, напрасно, приняты лекарства, градусник в просонок, скоро будет 40, не спасла мистура, лезет словно дура, вверх температура, больше никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла. Градусник в просонок, скоро будет 40, не спасла микстура, лезет словно дура, вверх температура, бродит жар по телу, нервную систему, крутит так, как хочет, утром, днем и ночью, раз пришлось родиться, дайте насладиться, дайте надышаться, дайте людям шансы реализоваться, в этот мир ворваться, в этот мир влюбиться, в этот мир врубиться, разочароваться, больше никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла. Реализоваться, в этот мир ворваться, в этот мир влюбиться, в этот мир врубиться, разочароваться. Тихо в Поднебесной, все осталось в детстве, все осталось в прошлом, в Поднебесной тошно. Остается только под электротоком наблюдать событий, порванные нити, видеть пух и перья рухнувших империй. В голове зависли медленные мысли, сын растет так быстро. Больше никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла. Только пух и перья рухнувших империй, в голове зависли медленные мысли, сын растет так быстро. Больше никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла, никакого рок-н-ролла.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
сентября у Беларуси протягивается жнево, период жнева, який активно осветляется вельми истотную роль места, займая у идеологии нашей державы и так само у державных СМИ. Вы решили на эту тему звернуть увагу и мы, але под іншим, крыху іншим вуглом, под вуглом заробков. Кольки зарабляют, між іншого, комбайнеры и люди, якія у гэтай професіі сялянской, ну не сялянской, скажем так, але аграрной, заняты, але не только яны, потому что, калі поглядзець заробки некоторых технічных працоўных у Беларуси, то параўнанні нават с заробками працоўных неких городских служачых и важных неких пасадаў, то гараджане істотна прайграюць у гэтым плане. Дык вось болей пра заробкі камбайнёраў і людзей іншых прафесій у Беларусі, часам вельмі нечаканыя лічбы, пра гэта ўжо зараз Артём Мартынавіч.
У крызіс Еўрарадыё вырашыла параўнаць сярэднія заробкі ў розных галінах дзейнасці.
Трэцім дзе-то 1,8 мільёна. Што залежыць ад калектыва.
Агучвае заробак шахтёр Беларускалія Сергей.
Бригады фарміруюцца. Калектыву розня. В любом случае. В одном зарабатывают 8, в другом не меньше, где-то больше, то есть, ну, в среднем. Ну, тем не менее, для того, чтобы попасть в забой, первое, это надо иметь образование, ну, то есть, чтобы зарабатывать 8 миллионов. Горное, то есть, неважно, можно высшее, можно училище закончить.
Сергей працуе на Беларускалії з 96-го года. У 2002-м пачаў працаваць у шахте. У тыдзень ён на працы 5 дзён по 6 гадзін на глыбіні 800 метров под паверхняй зямлі. У той же час камбайнёры ў жніво могуць зарабіць і 10, і 12 мільёнаў. Такую інфармацыю апублікавала газета «Беларуская Ніва». Еўрарадыё вырашыла гэта праверыць.
12 заработаюць людзі, которые тут по 20 лет. Это правда, там это даже это, люди больше зарабатывают. Но люди, которые трудятся здесь уже, у которых комбайны типа 10 лет.
Кажа супрацоўнік агракамбінату Ждановічы. Атрымліваецца, некаторыя камбайнёры ўлетку зарабляюць больш за шахтёраў. Каб даведацца, колькі яны працуюць у жніво, Еўрарадыё звязалася з камбайнёрам комплекса «Беларускі».
Приходится по 16 часов вот, и по 14, но если все нормально... Ну, 1,5 мільёна выходить.
У час жніва комбайнеры не мають выходных. На праці з'являються о 6 ранку і вертаються додому о 10. Окрім заробку, можна отримати премію, подарунок від Совгаса і навіть нове жилье.
В тому году получив посуду, мені дали з профсоюзу, з району привезли. За лучший экипаж у мене був. У мене ще після уборочного мені дом дали новий ще. Тоже заселяться, думаю.
В осень и в зимку комбайнеры працуют на заготовце кормов ці на тракторы, в зависимости от того, кто якую мае категорию. В колгасе «Радзіма» комбайнеры у жнево могут зарабатывать по 300 тысяч в день. Колгас мае своего рекордсмена. Комбайнер уже намолотил 1600 тонн. Правда, заробок тут не больше за 5 миллионов.
Ну, я считаю, что заработать 5 миллионов на жатве – это нормально, потому что... Кроме жатвы есть еще и животноводы, которые работают не меньше, и они получат 2 миллиона.
Тлумачыць у калгасе. Паводле абвестак аб працы ў інтэрнэце служачым банка цяпер прапануюць у сярэднім 3,5 мільёны за месяц. Настаўніку крыху больш за мільён, а праграмісту 7. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
песни Джарс на хвале Еврорадио программе Еврозум.
Европейское радио для Беларуси.
Сябры, у початку программы я задаю пытание про то, эти не комбайнеры выкупаюць кватэры.
Да ты просто...
Кватэры у Менску
маюць
столькі грошай. Так, сябры, признаюся, гэта чорная зайздрасць з майго боку комбайнёрам. Вось закасаю рукавы, паеду, зрэшты. Я шмат часу ў дзяцінстве праводзіў, асабліва лета. Та я сам лёць у мяне зёвёску і таксама ездзіў і на камбайне ў тым ліку, таму што мой дзядзька...
Ну, так ты ўсё ўмееш, ўсё ведаеш.
Мой дзядзька працаваў. Ну, не скажу, што ўмею, што ты з камбайна, то не, але трактар, калі бульбу выбіралі, то трактар рэгулярна вёў, падганяў, таму што дзядзькі там і старэйшыя мужчыны, яны грузілі мяхі на ў прыцэп. Ну, а я як малодшы, лягчэйшая праца, гэты трактар і вёў і падганяў па полі. Але не пра гэта сябры гаворка, а гаворка пра кватэры і пра магчымыя дачыненні камбайнёраў да таго, што расце кошт квадратнага метра ў сталіцы працягвае расці. Сябры, і гэта не гледзячы на крызіс. Дык вось чаму так адбываецца, нягледзячы на прагнозы ўсіх экспертаў, якія казалі, што вось у звязку з крызісам і таго, што грошай у людзей стане менш і менш, людзі пачнуць набываць кватэры, але людзі працягваюць іх набываць. Ці нашыя гэта людзі, ці камбайнёры гэта? Справу высвятляў наш корэспандэнт.
Днямі старшыня Савета Беларускай асацыяцыі нерухомасць Мікалай Прасталупаў заявіў, што кошт квадратнага метра на другасным рынку жылля ў Мінску мусіць быць роўны тром сярэднім заробкам. Маўляў, такая заканамернасць трымалася ў сталіцы Беларусі заўжды, за выключэннем кароткачасовых адхіленняў. Спадар Прасталупаў кажа, што на рубеж 750-800 долараў квадратны метр жылля ў Мінску выйдзе самае позняе ў сакавіку 2012 года. Аднак, па звестках агенства нерухомасці «Твая сталіца», сёння квадратны метр у мінскай кватэры каштуе на 500 долараў даражэй.
Есть статистика продаж сегодняшнего дня. Цена квадратного метра, вот, допустим, средняя цена продаж стандартных потребительских качеств квартиры в июле 1264 доллара.
Распавяла Еўрарадыё намесніца дырэктара «Тваёй сталіцы» Святлана Кудзелка. Еўрарадыё вырашыла запытацца ў рыэлтараў, ці сапраўды ў бліжэйшыя месяцы можна чакаць, што кватэры істотна ўпадуць у коштах.
Верыць вообще нічому ўжо цяпер нельзя. Прагнозы рэзка, когда выпадае точку. Мае прагнозы былі таго, што будзе падаць стоімасць метра квадратнага, но тым не меней он потихоньку почему-то павышаецца.
Отказала на наше пытанне намесніца дырэктара агенства нерухомасці «Квадратны метр» Ларыса Кулакова. У агенстве «Мальнар» таксама лічаць, што квадрат не патаннее. Маўляў, да 4,5-5 мільёнаў за квадратны метр кошты скідаюць толькі тыя, каму вельмі карціць прадаць кватэры. Але такая прапанова вельмі абмежаваная. У агенстве «Твая сталіца» кажуць, што за першы тыдзень жніўня кошт квадратнага метра ў кватэры стандартных спажывецкіх якасцяў вырас да 1282 долараў. І гэта яшчэ не максімум, мяркуе Святлана Кудзелка.
Август может внести еще свои коррективы. Очень много поступило детей. Периферия обладает валютными ресурсами, невостребованными до сих пор. Они сейчас приедут покупать Минск квартиры. Пока рынок новостроек стагнирует, там все-таки они зависят, застройщики, от валюты на стройматериалы. У них там цена все время меняется, и люди боятся вступать в новостройки, поэтому они перебросились на вторичный рынок.
Попыт на готовыя кватэры апошнім часам сапраўды расце. Па звестках нацыянальнага кадастравага агенцтва, у траўні 2011-га на другасным рынку жылля ў Мінску было зарэгістравана 534 здзелкі, у чэрвені ўжо 566, а ў ліпені 593. Натуральна, пакуль трымаецца попыт, будуць трымацца і кошты. Хаця, на думку Ларысы Кулаковай, попыт гэты зрабілі не беларусы.
Я думаю, што спрос растёт, і з тым, што ў нас па законодательству адменілі статью, которая запрещала иностранцам покупать недвижимость жилую. Поэтому пошли сейчас сделки с покупки иностранными лицами. Я думаю, что за счет этого начали подниматься спрос. Но не за счет белорусов, большей части.
Святлана Кудзелка з гэтым меркаваннем не пагаджаецца. Маўляў, на рынку звычайных кватэр доля замежнікаў не перавышае траціны. У асноўным жа яны цікавяцца элітным жыллём з мэблі і сучасным рэмонтам. Гэтым і тлумачыцца рост попыту на такое жыллё ў Мінску насуперак усім інфляцыям і дэвальвацыям.
Сегодня в период кризиса, я бы сказала, очень востребованным стало новое, готовое жилье с отделкой и даже с мебелью. Могу назвать вам цифру: в июле средняя цена квартир повышенных потребительских качеств – это $1,838 за квадрат. Есть и 2000, и есть 1700. Честно скажу, что денег на наш рынок привезли россияне.
Нягледзячы на финансовые складанасці, попыт на жилье у белорусской столицы повольно, але паузе вверх. Риэлторы отчувают себе упэўнена. И хотя и кажут, что статистика продажаў от месяца до месяца вагается, скидать кошты не збираются. Павел Свердлоу, служба информации Еврорадио.
Студ інфармацыйных праграмаў Еўрарадыё, гэта праграма Еўразум і гурт Раз, песня The First Step.
Сябры, размаўлялі мы ў гэтай праграме, ўжо паспелі паразмаўляць пра заробкі, пра кватэры. Але ці ў гэтым шчасце, сябры? Таму што, ну, ясна, што многім з нас цяжка быць шчаслівым без грошай, без жылля, але ў прынцыпе да гэтага ж шчасця не зводзіцца. І чаго нам, сябры, не хапае для таго, каб быць шчаслівымі людзьмі? Пра гэта мы запытваліся вас, дакладней кажучы, Мінакоў на вуліцах Мінску, ўжо зараз Павел Сярлоў.
Вам слова!
Вам слово.
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 Что вам треба для полного счастья?
Здоровье, вот самое главное, уже потихоньку дожить. А что хорошее? Я, например, деньги положила, складала денежки на срочным. Мне деньги не дают. Вот и все. Вот такое счастье, правда?
Счастье – это состояние души. Гармония. Ты должен быть гармоничен внутри.
Так. Для полного счастья покушать.
Всего. Хватает.
Всего хватает.
На данный момент домой попасть в Гомель.
Сложный вопрос. Вы знаете, я считаю, что я уже счастлив. Я уже отработал всю жизнь. Я пенсионер. У меня взрослая дочь. Вообще великолепно, и все есть.
Ай, мне всего хватает.
Доллары.
Не, вообще хотелось бы $1 миллион. Ну, это как минимум. Вообще, в принципе, все отвечают $1 миллион. А что с ними делать, вот никто не может ответить. Я тоже не знаю, что с ними делать. Но это когда они будут, я придумаю.
Женщина одна во время избирательной кампании сказала кандидату: мне нужен только муж или любовник, больше ничего не нужно. А он еще потом на всю Белоруссию просто додумался сказать.
Взаимопонимание еще, молодой человек, взаимопонимание в отношении супруга. Это я, да.
А самое-самое счастье, вообще-то самое, это семья. Это самое дорогое.
Немножко здоровья, да, потому что, ну, слава богу, это пока еще присутствует, да. И гроши. Немножко, чуть-чуть.
Счастье, когда дети здоровы, наверное, это и есть счастье.
Вопрос банальный, но в то же время ответить на него сложно.
А вы сами-то чего хотите?
Для полного счастья сейчас 3 рубля не хватает. Можно помочь?
Это были ваши слова.
Цифри здоров'я, $1 мільйон, муж і коханок. Ось відкази, які мені трапили в ухо, але найбільш сподобалося міркування, що на даний момент мені потрібно попасть в Гомель. Ось у чим заключається для чоловіка щастя.
Так, а мені треба попасть у Речицю. Там дивні просто речицькі ляси, наприклад, з грибами.
Це вельми файно, що не глядячи на тяжкі часи, шмат з нас, хто заховує позитивне мислення і навод задоволены своего життя и радуется при этом,
потому что
при этом не хочешь, то бы хочешь что-то изменить, але в принципе задоволены тем, что есть.
Олег, а чего тебе не хапая?
Мне не хапая. Да вот не могу навод дадзеную хвилину сказать. Я скажу так, что чего мне не хапая, в принципе до этого иду, до этого имкнусь. Я сподіваюся, что буду это в своем житті иметь.
Певно, тебе не хапая гурта 5DS. Новое время.
Притягуючи, обмірковувати, чого людям не хапає для щастя, ось я думаю, що у посполітих білорусів може возникнути таке питання, зараз глядячи картинку з того, що відбувається у Європі, наприклад, у Лондоні, чи у Мадриді, чи у Греції, чи навіть у Стокгольмі, сябри, тому що безпорадки, народні хвилювання відбуваються, і так повелося, що лічиться, що у Європі жити ліпше, і чому там люди бунтуються для шмат кого з нас. Незрозуміло, але люди бунтуються, люди, хтось хтосьці...
Слушай, не бійся просто.
Хтосьці так, ну ось можна сказати, що слушно
бійся. А до зміркування.
Хтосьці слушно змагається за свої права, хтосьці менш слушно. Це вже треба оцінюватися, глядячи на те, що там відбувається. Але ж факт є фактом. Європу, у Європі відбувається хвилювання у різних їхніх місцях. І між іншого, про гэта у європейських новинах від Світлани Одінець.
На Еврорадио Евроновины. У полицейских участках Лондона скончились места для затриманных, тому подозреванных удельников беспорядков вывозят за межи столицы. Поводля опошних звестков, у ходе хвалявания у британской столицы арештовано 334 человеки. 69 из них предъявлены обвиновачени, двоих попередили. Тем часом премьер Великой Британии Дэвид Кэмерон дотерминово скончил семейный отпочинок у Тоскане и ночью вернулся в Лондон. До раницы авторка беспорядками были охоплены в улице Бирмингема, Ливерпуля, Бристоля, Манчестера и Лидса. Тягом дня у британской столицы прошло поседжение громадского надзвичайного комитета под старшинством Кэмерона. У авторок с отпочинка дотерминово вернулись вице-премьер Ник Клех, министр внутренних справ Тереза Мэй и мэр Лондона Борис Джонсон. Сутыкненні паміж паліцыяй і моладзі адбыліся і ў прыгарадзе сталіцы Швецыі Стакгольму. Беспарадкі пачаліся позна ўвечары ў панядзелак. Група з 20-30 маладзёнаў пачала біць шкло білетнай касы на станцыі метро. Калі на месца здарэння прыбыла паліцыя, удзельнікі пагрому пачалі закідваць супрацоўнікаў праваапарадку камянямі. Паліцыя атрымалася затрымаць завадатара, яшчэ чацвёра чалавек знаходзяцца ў вышуку. Прычыны беспарадкаў высвятляюцца. Британский урад хочет увеличить рекомендованную безопасную дозу споживания алкоголю. Члены парламента вывучают існуючие рекомендации дотычны споживания спиртного. Это 4 порции алкоголя для мужчин в день и 3 для женщин. Это эквивалентно 1 литру пива для представников мощного пола и великим келиху червоного вина для дам. Комитет по науке и технологии вывучит ситуацию с обмежеванием по алкоголю в других странах. Даша Форман, Светлана Денец, Еврорадио.
усе колеры жыцця.
Еўрарадыё.
А мы ў праграме «Разум, сябры» зараз вяртаемся да тэмы. Тэма нумар адзін, ну, ў прынцыпе, апошняга тыдня і, напэўна, магчыма, бліжэйшага месяца. Гэта, канешне ж, арышт Алеся Бяляцкага і ўдзел у ім Літвы, вышэйшага кіраўніцтва гэтай краіны, якое пакуль што апраўдваецца тым, што праз памылку выдала звесткі беларускіх праваабаронцаў беларускім жа праваахоўным органам. Але ж ўсё больш высвятляецца фактаў, якія сведчаць пра тое, што хутчэй за ўсё не была гэта памылка, сябры, а было некае свядомае дзеянне некіх не зусім прыхільных беларускай дэмакратычнай супольнасці сілаў унутры літоўскага кіраўніцтва. На чым я базую сваю выснову? На тым, што сёння аказалася, што Міністэрства юстыцыі Літвы праз суд дамагалася ў некаторых банкаў звестак пра рахункі беларускіх праваабаронцаў. І вось як выглядала гэтая справа насамрэч, у нашай сталай рубрыцы «Еврафокус» высвятляў Андрэй Елісеў.
Справа Бяляцкага поўніцца ўсё новымі дэталямі і становіцца больш заблытанай. Еўрарадыё склала храналогію падзеяў. Беларуска-літоўская дамова аб прававой дапамозе патрабуе, каб у запісе была назва канкрэтнай крымінальнай справы, юрыдычны статус асобы па гэтай справе і апісанне склада злачынства. А значыць, на праваабаронцу напярэдадні запыта ў сакавіку мусілі завесці нейкую справу. Што дакладна было запісана ў запыце беларускага боку, літоўцы не кажуць. Гэта невядома. Калега Алеся Бяляцкага кажа, што бачыў толькі канкрэтныя дакументы беларускага боку.
Я бачыў толькі матэрыялы, якія Бяляцкаму былі перададзены ў падаткавай інспекцыі беларускай Першамайскага раёна, дзе былі ўказаны разрухоўка з банкаўскага рахунка.
Кажа юрыст вясны Уладзімір Лапковіч. Чаму беларускія праваабаронцы заводзілі асабістыя рахункі для дзейнасці арганізацыі, а не на юрыдычную асобу? Бо ў Літве вясна не зарэгістраваная, працягвае Уладзімір Лапковіч.
Мы такой мэты сабе не ставілі, таму што мы беларуская арганізацыя, якая дзейнічае ў Беларусі. Весь час, моманту нашай ліквідацыі, імкнуліся быць зарэгістраванымі ў Беларусі.
Скандынаўскі банк СЭБ адразу інфармацыю не прадаставіў, таму Мін'юст дамогся яе праз суд. Гэта значыць, працэдура была не такая імгненная і простая, як здавалася. Але намеснік міністра юстыцыі Вайткевічус працягвае сцвярджаць, што выдача адбылася праз недагляд.
На жаль, просто недаўмеліся, што гэтае прозвішча мае дачыненне да апазіцыйнай дзейнасці ў Беларусі. Не заўважылі, што гэты чалавек з'яўляецца праваабаронцам.
Мікалай Халезін, з блогу якога першапачаткова і пайшла інфармацыя аб выдачы інфармацыі літоўскімі органамі, у гэта не верыць. Ён лічыць, што зліў рабілі з ведама літоўскай прэзідэнткі Далі Грыбаўскайте. Сам міністр юстыцыі Літвы зараз знаходзіцца ў адпачынку, але з'явіўся на паседжанні камісіі па замежных справах літоўскага парламента, прысвечаным справе Бяляцкага, і заявіў, што вінаватак у гэтым інцыдэнце шукаць няма падставаў. На паседжанні замежнага камітэта выступіла рэдактарка сайта «Харта-97» Наталя Радзіна.
Я расказала о том, что все это время, когда я подвергалась репрессиям в Беларуси, мне оказывал огромную помощь именно правозащитный центр «Весна» под руководством Олеси Бяляцкого. Отметила, что это действительно постыдный факт, что сегодня непродуманные действия Литвы привели к аресту этого известного правозащитника.
Сам старшиня замежной комиссии Эммануэль Зингерес назвал здарэнне ганьбой. Главный редактор популярной газеты «Литовос Ритас» Римвидас Валатка дивится, чему министр юстиции еще займает свою посаду.
Шимашус уже неправильно себя повел, бо еще у пятницу мусил пойти в отставку.
Литовские депутаты протягивают шукать виноватых у неприемном инциденте. Андрей Елисеев, Еврорадио.
It's been a long time since I've seen your smiling face. It's been a long time since I've seen a sunny day. It's been a long time since you wore your pillbox hat. It's been a long time.
don't mind. No, I don't. We tripped into this ditch. It's been a long time since we drank the
з піснею «Long Time». Гучись на хвалях Юри Радіо, сябри. А ми, працягуючи тему Літви, не глядіш на всю гэту афёру і скандал вакол особи Алеся Беляцкага і выдачі ягоных звестак з ягонага банковскага рахунку беларускім праваахоўным органам, Літва, гэта краіна, ўсё ж такі застаецца месцам гуртавання, месцам прытулку таксама для многіх беларусаў, асабліва тых, хто мае праблемы у сябе ў краіне. Вось Наталля Радзіна, пра якую нічога не было вядома некалькі месяцаў, як аказалася, знайшла прытулак у Літве. А Алесь Міхалевіч, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі, сустрэўся там са сваёй сям'ёю, нягледзячы на тое, што прытулак ён атрымаў у Чэхіі, але менавіта Вільня сталася тым месцам, у якім ён упершыню пасля сваёй эміграцыі у сакавіку гэтага года сустрэўся нарэшце са сваёй жонкай і з дачкою. Больш падрабязна пра гэта Віталь Рухан.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, які збег ад беларускага КДБ у Чэхію, наканец здолеў сустрэцца са сваёй сям'ёй. Жонка з малодшай дачкой прыехалі да яго ў Вільню на адзін дзень. Мілана Міхалевіч не хацела аддаваць апошні час сустрэчы на інтэрв'ю з Еўрарадыё, але ж Алесь усё ж падзяліўся з намі сваімі ўражаннямі.
Я сустрэўся са сваёй жонкай і малодшай дачкой у Вільні, блізка ад Беларусі, куды мая жонка таксама прыехала па справах. Але я вельмі цешуся, што нам удалося сустрэцца і што мы разам. Гэта сапраўды вельмі, вельмі прыемна.
Сям'я Міхалевічаў не бачылася вельмі даўно, з таго часу, як Алесь з'ехаў і атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Гэта было пасля вызвалення СІЗА КДБ. Гэтым разам перашкодаў для яго сям'і на мяжы не было. Але малодшая дачка, якая пазнае тату на выяве ў кампутары і скайпе, як падаецца самому Алесю, пачала забываць, як выглядае бацька ў рэалі.
Жонка вельмі зразумела радасная, шчаслівая, а што датычыцца дачкі, то ёй не мае яшчэ 2 гадоў, таму у мяне кожны раз такое адчуванне, што яна часткова забываецца, што гэта за дарослы дзядзя, які яе пачынае браць на рукі. Ну, будзем далей спрабаваць сустракацца як мага часцей, а што датычыць пераезду, то мы вырашылі з жонкай пакуль гэта пытанне не агучваць, не абмяркоўваць.
Але, па словах Міхалевіча, усе гэтыя падзеі, турма, ад'езд у эміграцыю, ціск з боку беларускіх спецслужбаў не разрушылі ягоную сям'ю.
Я думаю, што такія падзеі або стасункі вельмі ўмацоўваюць, або іх цалкам руйнуюць. У маім выпадку гэта, я думаю, што яшчэ больш умацавала разуменне, умацавала сям'ю. Бо сумесныя, канечне, такія праблемы, праз якія мы разам прайшлі, яны павінны былі ўмацаваць сям'ю яшчэ больш.
З Алесем Міхалевічам гутарыў Віталь Ругайн.
Дякуем Віталю. Ну а ми праз некалькі хвилін наприкінці програми, абстрагуючися від політичних, але так само життєвих, чоловічих тем, зануримося у світ шоу-бізнесу со свіжими новинами з гэтага світу. Наша музична редакція одразу після пісні гурта «Alter Bridge».
З нами.
Єврорадіо.
Шоу-бізнес.
Вітаю, при мікрофоні Віталь Зиблюк, і я вас познайомлю з новинами шоу-бізу. Британські інді-рокери The Music поставили кропку своєї 10-годовій кар'єри, відігравши на минулих вихідних серію розвітальних концертів у Лондоні і Лідсі. Міні-тур Last Dance завершився 6 жнівня у Лідській О2 Академі. Програму розвітальних шоу склали лепші композиції з трьох випущених при житті гурта студійних альбомів, а так само редкі бісайди. Нагадаю, что чутки про распад The Music з'явилися ще у конце минулого года, после выпуска складанки лепших хитов и раритетов Singles and EPs 2001-2005. Официальную информацию про распад музыки подтвердили только у красовику, обвестивши, что вы решили разыстись у розные баки. Чем будут займаться удельники команды у дальнейшем, покуль неведомо. Вокаліст піонераў брыт-попа гурта Suede Брэд Андерсон раскрыў дэталі новага сольнага альбома. Чацвёртая ў дыскаграфіі музыкі сольная пласцінка, якая атрымала назву Black Rainbows, побачыць свет 26 верасня. Яна ўключыць у сябе 10 трэкаў. Абраная ў якасці першага сінгла кампазіцыя Brittle Heart будзе прадстаўленая публіцы ўжо 15 жніўня. Па словах Андерсона, новы дыск прадэманструе больш звыклую гукавую палітру ў параўнанні з папярэднікам пастаральным дыскам Slow Attack. Гэта шумны, дынамічны і клапатлівы запіс, апісвае працу яе аўтар. Мы выкарыстоўвалі стандартны рок-інструментар, электрагітары, бас, ударныя, ну і вакал. Ніякіх флейт і струнных, ніякіх хітрыкаў, проста чыстая эмоцыя, кажа Андерсон. Нагадаю, што сам гурт Suede уз'яднаўся летась пасля 7-гадовага перапынку. Калектыў не выключае, што таксама запіша новы альбом. Праўда, праца над ім пакуль у пачатковай стадыі, так што чакаць яго з'яўлення хуткім часам фэнам сапраўды не варта. Як раней заявіў Брэд Андерсон, новая праца Suede можа быць выпушчаная толькі пры ўмове, што яе якасць задаволіць у першую чаргу саміх музыкаў. Філіпінскія ўлады зачынілі эпатажную выставу ў сталічным культурным цэнтры па распараджэнні прэзідэнта краіны Бенінё Акіна. На выставе ў прыватнасці быў прадстаўлены плакат працы мясцовага мастака Медео Круза, які паказвае Ісуса Хрыста, да твару якога быў прылеплены драўляны пеніс. Гэта выклікала лютыя пратэсты каталіцкай грамадскасці, асобныя прадстаўнікі якой абвясцілі пра намер падаць у суд на культурны цэнтр. Акрамя таго, у адрас мастака і арганізатараў пачалі паступаць пагрозы. Прэзідэнт Філіпінаў сабраў за скандалу вакол выставы адмысловую нараду, на якой выказаўся супраць яе. Дарэчы, апроч плаката з Хрыстом і прылепленым пенісам, на выставе былі прадстаўленыя і іншыя неадназначныя творы. Напрыклад, малюнак Ісуса з блазанскім носам і вушамі Мікі Мауса, ці крыж, на якім быў выразаны мужчынскі палавы орган. Гэта было тое, пра што гаворыць шоу-біз. Заставайцеся з намі на хвалях Еўрарадыё.
Ну, мы шмат пра што размаўлялі цягам гэтай гадзіны. Это быў Віталь з Блюкс шоу-бізам. Ну, а мы з вамі развітваемся.
Сябры ў праграме Еўразумны, падсумоўваючы гадзіну, нагадаю, што ў гэтай гадзіне мы даведаліся, колькі зарабляюць у нашай краіне камбайнёры ды шахцёры. Неблагія заробкі, як на Беларусь, дарэчы. Высвятлялі, чаму ў Мінску растуць кошты на кватэры, нягледзячы на крызіс. А таксама разважалі пра тое, ці рашэнне ўладаў Літвы выдаць беларускім калегам звесткі пра рахункі беларускіх праваабаронцаў сапраўды была невіннай памылкай, таму што факты сведчаць крыху пра іншае. Ну а пакуль
заставайцеся з намі, заставайцеся з музыкай Alice in Chains, Your Decision, і скончыць гэтую гадзіну.
Watch your fears become your God. It's your decision. It's your decision.